Radio Player Azadlık Radyosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 24-nji iýuly hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şu günki programamyzda Birleşen Milletler Guramasy Irak'tan sanperver kömek üçin mali ýetmezçiligi sebäpli Iraklylaryň kömek sorap İslam döwletine ýüzlenýän halatlarynyň bolýanlygyny aýdýar.
Çykgynsyz ýagdaýda galan Iraklylaryň kömek sorap jeňçi guruma ýüz tutmaly bolýanlygy barada habarlardan.
Şeýleň başyndan beri Türkiýanyň Siýriýa bilen serhedinden bi-kanun geçmäge tynanyşyp tutsak edilenleriň arasynda 29 sany Türkmenistan diýeniň bolandygy habar berildi.
Türk resmilerine saglanyp berilen maglumat Hatta tutulan şol adamların Siriya söwüşmäge barýan daşary ýurtly söwüşçiler bolmagynyň ähtimaldygynyň çak edilýändigi aýdylýar.
Amma deriýanyň suwunyň joşmagy Awganistandaky kenariýa kowalara öhüm salýar.
Öýlerimiz al, ýolumyz harap, ýolumyz gatama ýeje gündä şu tuň üstünde bilýär. Garypçylykdan galyp şu tuň ugrunda.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Европа билелешүүнүн жогору деражалуу дипломаты инди кепчеде Ирана ва Сауд Арабстанына сапар эдип, Техранын ва дүйнөнүн эң таасирли 6 жордун арасында 14-нчү июлда багылышылган ядро улаалышыгына маслагат эдер. Европа билелешүүнүн дашары саясат боюнча ал башчысы Федерико Могерининин эдарасы онун Сауд Арабстанына 27-нчү июлда чек сапарынын давамында регионал маселелерге ва улаалышыгынын нетижелерине сиретчектигин маалым этти. 28-нчү июлда Могерини Ирана сапар эдер ва белеки маселелердин арасында улаалышыгын турмуш geçirilmegi boýunça pikir alyşlar. Ulalyşyk ýakyn günde orada aladalanmalary güýçlendirdi. Käbir ýurtlar şol sanda Saudi Arabistany sanksiýalaryň aradan aýrylmagynyň Tehranyň regionda täsirini güýçlendirmeginden howatyrlanýar. Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Ashton Carter öňünden ulan edilmedik sapary bilen Bagdada bardy. Ol Irak liderleri we Birleşen Ştatlaryň harby ýolbaşçylary bilen duruşar. Carter fevral aýynda wezipä berilenleri bäri Irak'dan ilkinji saparynyň dowamında ýurdun uly bölüklerini gözegçilik edýän İslam döwletiniň söwüşçülerine garşy alınıp barylan kampaniýa barada özüniň netije çykarmak maksadynyň bardygyny ma'lum etdi. Irak'da 3360 Amerikan harbiýeti ýerleşýär. Olar Irak'ın ýetkerlerini türgünleşdirmek Irak'ın yolbaşçılarına söwüş planları boyunca maslahat vermek ve Amerikan işgärlerinin hem kärhanalarının howpsuzlygyny öpçün etmek işlerine gatnaşýarlar. Kırgızstan Birleşen Ştatlaryň halkara ösüş boýunça agentliginiň ýurtdaky artykmaçlyk statusyny ýitirjekdigini aýtdy. Şu hepdede Bişkek Birleşen Ştatlary bilen hyzmatdaşlyk barada 1993-nji ýylyň ulalaşygyny ýatyryp Birleşen Ştatlaryň tutuklukdaky kırgız aktivistine adam hukuklary boýunça awrely bayrağı bermek kararyna protest bildirdi. Kırgızstanyň daşary işler ministrliginiň orunbasary Emil Kalikeyev 22-nji ýylda çykyş edip USAID salgyt we gümrük ýeňilliklerinden mahrum bolar proýekte gatnaşýan Amerikan raýatlary bolsa diplomatlaryň kyýaly eldegirmedik statusundan mundan beýlek peýdalanyp bilmezler diýdi. Kalikeyev ulaşyň ýatyrylmagyndan soň Amerika tarapyndan ýardymy azaltmagynyň ýa ýatyrylmagynyň ähtimallygyny aradan aýyrmaýarys diýip hem bildirdi.
Мы не исключаем возможность сворачивания помощи, сокращения или сворачивания.
17-нчи июлда Кыргызстанның дашыр ишер министрлиги Вашингтонның тусаглыктагы Азимжон Аскарова адам хукуклары боюнча 2014-нчи жылдын байрагын кошурмак карарына протест билдирди. Этник өзөк Аскаров 2010-нчы жылдын июнь айында болгон 400-дан көбүрөөк адамдын өлүмүнө кетирген кан төкүшүклүгүн идеяны суд эдилипти. Казакстанның Алматы шаарынын этегинде yüzlerce адам топурагын сүйүшмөгү себепли жашаган жерлеринен көчүрүлдү. Алматы Nurizbay etrafında 23-nji ýylda toprağın süýüşmegine aşyk ysyk howada golaýdaky dağda buzlaryň eremegi sebäp boldy. Köýüň suwy joşup Karkali deriýasyna indi we onlarça jaý ýumrulan suw joşgunyny emele getirdi. Almatynyň şäher häkimetleri adatdan daşary ýagdy ýygnan edip tebigi betbagçylygyň bolan ýerine 2000 çemeti halat edici işgäri iýerdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň Irak boýunça wekili Nandir Urunsan perwer kömek üçin mali ýetmezçiliginiň ady üçünçülüğünü, qoşadiyanlığını ve Iraklıları özlerini xalat etmək üçün kömək sorab, İslam devletine yüzlənməyə mecbur edib bilecektiğini aydar. Джан Кобиес, Бірлешен Милеттер Курамасының Хопсылу кенгішінде 22-й юлдейден шықышында ұнамы етерен ұрақлыларын көмек сорап, юрдың үштін бір бөліңіне көзөчілік еден сөйөшіжі топары үзленгенлігі барадағы хабарларын өзіні өрен аладыландырянлығын айтты. Бірлешен Милеттер Курамасының кешен хепчеде яйрадын хасаватына өре, апрел айының аяғына ченді 16 айын дуамында 15 мүн райет вепат болыптыр, 30 мүн чемесі адым яраланыптыр. Ислам дәүләтенең кыйынчылыктагы инсанлары зорлыгы үндәме көнче тагаллары Аль-Каиданың һөҗүмләреннән хас улы террорчылык хопына дөре дияр дип Берләшен Штатларның федераль дерңө бюросының мөдире 22 июльдә әйтте. Джеймс Коми Аль-Каиданың хусусан дөнең Сириядагы Хорасан бөлүмнең Берләшен Штатларның һава дарбаларының нәтиҗәсендә дөпле дәрәҗәдә гоушадылынлыгын белдерде. Ислам дәүләтенең булса тертенә тәэсир астына тий дөшен ва кыйынчылыктагы инсанлары социаль медиа аркылы үз тарафына çekmekte neticelilik görközyenliğini komi belledi. Hormatlı radyo dinleyicileri siz tiyadirlikleri dinlediniz.